Коментар тидна.
Kaj нам pa morejo? Ko poslušam novice iz sveta politike, gospodarstva in civilne družbe, se mi zdi, da naši oblastniki kar naprej pojejo: kaj nam pa morejo, 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 kaj nam pa morejo, če smo veseli. Ko se jim ni išlo na referendumu, niso preveč časa vložili v refleksijo. Hitro so povedali, da bodo čez leto dni ponovno poskusili in tokrat zmagali. Ko mediji objavijo zapise koruptivnih dogovarjanj, se ne vznemirjajo preveč, saj vedo, da do končne sodbe, ki bi močno ogrozilo njihove kariere, ne bo prišlo. Predvolilni ukrep božičnice, ki jo v večinskem deležu plačajo delodajalci, ne država, izkoriščajo za PR minutke na sproščenih decembrskih zabavah. Uspeh pobude My Voice, My Choice pa v odmevih pospremijo z neuravnoteženim prispevkom, ki dobesedno sramoti njene nasprotnike. Kaj hočemo? Advent je čas veselja in v tem času pač nekoliko bolj veseli spremljamo tudi družbeno dogajanje. Nekaj lučk, kuhanček ali dva, pa gredo stvari lepše skozi glavo. Priznam, prav bi bilo, da bi bil advent nekakšen mali post. A meni to ne uspeva. Niti se ne trudim prav preveč. V decembru grem rad na kakšen dogodek, tam kaj dobrega pojem, predvsem pa zato, da tam srečam ljudi, ki jih sicer ne srečam tako pogosto in si zanje ne vzamem dovolj časa. Tako si ga vsaj v decembru vzamem nekoliko več. Pogovori na teh srečanjih običajno potekajo o družbi, saj so tudi dogodki, ki jih obiskujem, družbene sorte. In letos se je kar nekaj takšnih pogovorov vrtelo okoli nedavnega referenduma. Neverjetno, koliko ljudi, predvsem katoličanov, mi je povedalo zgodbo o tem, kako so se prvič v življenju resneje izpostavili. Osebno, preko socialnih omrežij, nekateri so tudi prvič javno nastopili. Ob takšnih zgodbah vedno zastrižem z ušesi. V svoji glavi namreč že nekaj let razvijam tezo o reaktivni drži katoličanov. O drži, ki je dokaj pasivna, nima lastne pobude za boljši svet, ampak se odziva le minimalno, pa še to zgolj, kadar jo sprovocira kdo od zunaj. Reaktivna drža je nasprotje proaktivni drži, ki sanja boljši svet, se ne angažira iz strahu, ker ji nekdo nekaj jemlje, ampak iz želje potem, da bi bilo nekaj drugače oziroma bolje. Zato sem z delom možganov tudi v pogovorih na decembrskih dogodkih preverjal, so se ti katoličani izpostavili predvsem iz strahu, ker jim nekdo jemlje svet, ki se jim zdi pravi, in so ga navajeni, ali je zadaj še kaj drugega. In reči moram, da tokrat opažam nek nov trend. Predvsem v generacijah Y in Z, delno pa tudi pri nas X-ih, v zadnjem desetletju opažam porast števila ljudi, ki so se pripravljeni izpostaviti, in to predvsem individualno. Mnoge odlikuje tudi večja sposobnost argumentacije, kot je bilo to pred desetletjem. Lažje tudi držijo spoštljivo raven diskusije, preveva pa jih večja mirnost, ki se kaže v večji nenavezanosti na rezultat, v smislu, če se zakon na referendumu obdrži, to ne bo popoln obrat družbe v katastrofo. Če zakon pade, pa tudi ne bomo kar naenkrat vsi rešeni. Menim, da imajo ta zunanja znamenja vzrok v nekaterih notranjih držah katoličanov, ki jih še pred desetletjem nisem opazil v tako veliki meri. Najprej več je pričevalcev. V času pandemije COVID-19 smo očetje in matere v svojih družinah prevzeli vlogo voditeljev družinske verske oskrbe. Tako smo postali bolj duhovni in bolj pričevalski. V tistem času so zagon dobile tudi akcije Exodus 90, Fiat in podobne, ki so pripomogle k formiranju malih skupin, v katerih se je odkrito pogovarjalo o ranljivosti, upiranju skušnjavam, upravljanju z negotovostmi, krepilo se je zdrave navade in soodgovornost. Nadalje, demokratizacija medijev, predvsem podcasti, so poskrbeli, da so med nami določene družbe teme veliko bolje obdelane. Format daljših pogovorov nam vsem, ki ga poslušamo, prinaša več dialoškosti, širjenja obzorij in večjo sposobnost argumentiranja. In ne nazadnje, Sadova je obrodil tudi dolgotrajni trening v poniževanju katoličanov in naših vrednot, ki je skozi zadnja desetletja velo iz večine glavnih medijev v državi. Ta trening je poskrbel, da nas ne prestraši več vsak negativen komentar. Spregovoriti smo pripravljeni kljub nevarnosti sramotenja. Morda smo katoličani v tem času sicer notranje bolj razklani kot kdajkoli prej. Družbena polarizacija, ki je vse splošen trend, je tudi med nami naredila svoje. A zdi se, da je ta razklanost le stranski učinek večjega števila ljudi, ki skušajo razmišljati s svojo glavo, ki ne zgolj ponavljajo stavke, ki jih izrekajo verski ali politični voditelji. Razklanost je tako le zunanja spremljevalka prenove, ki se je začela dogajati tam, kjer je to najbolj prav, od znotraj. Zdi se, da je stavek "kaj nam pa morejo, če smo vesel" dobil še drugi pomen. Simbolizira nastajajoči novi razred pričevalcev, ki niso napadalni, ki so se navzeli Jezusove drže ljubezni do sovražnikov, a tudi drže, da je beseda vedno jasna oziroma da ne govorijo plašno. Veselje, v katerem deluje pričevalec, ne izkorišča decembrskih žulk, ampak je notranje. Prinaša ga občutek miru, ko globoko v sebi veš, da delaš prav, da imaš le eno življenje, za katerega želiš, da bi postalo lepa zgodba, če tudi bo treba za to kdaj malo potrpeti ali prenašati kakšno krivico. Notranje veselje, notranja luč je večja od groženj, ki nas lahko ogrozijo od zunaj. Od šefa, ki zahteva nemogoče, od političnih dogajanj, ki gredo v smer kulture smrti in odtujenosti, od negotovosti prihodnih volitev in referendumov, od varnostnih groženj in pretirane zadolženosti države, od toksičnih odnosov, ki nas vsak dan obdajajo. Tak pričevalec je nosilec luči. Kako globoko duhovno sporočilo nosi zimski solsticij, ki nas čaka v nedeljo? Ali smo sredi največje teme pripravljeni verjeti, da prihaja svetloba, ki je bo vedno več in več? Oziroma, če bi bil z današnjim poznavanjem družbe in z današnjimi držami ponovno postavljen v čas konec 80-ih let prejšnjega stoletja, bi premogel toliko luči, da bi verjel v nastanek lastne države Slovenije? Ali pa sem sredi anket nekaj dni pred zadnjim referendumom verjel, da se bo rezultat obrnil drugače, kot so ankete kazale? In če bi me obiskal angel, kot je Zaharijo, kasneje pa še Marijo, in bi mi napovedal nekaj čudovitega, nemogočega, bi mu verjel? Advent ni le čas veselja, je tudi čas pričakovanja. In za vsakega od nas, ki želimo slediti Kristusu kot prinašalci luči, se mi zdijo na mestu vprašanja, kaj sploh pričakujem? Kaj me bo rešilo? Božičnica? Spomladanske volitve? Kateri od političnih ali civilnodružbenih voditeljev? Kaj čisto zares pričakujem? O čem si upam sanjati? Škoda bi bilo, da bi šle te sanje mimo nas, ker se sami ne bi zdeli dovolj vredni, da se nam zgodijo.
Komentar tedna.